Сторінка 150. Знайомство. Ліля не стрибала від радості. Як-не-як, а шанси у них з Поліною були рівними. І коли б раніше трохи більше знала про стосунки Михайла з дівчиною, навряд чи відповіла б взаємністю. А так, випустила птицю серця на волю, а наздогнати і загнати назад у клітку уже не змогла. Позаду вже два екзамени. Хто придумав ті сесії, щоб так вимучувати студентів? Готувалася до третього. Михайло здавав державні. В цей час його мама лежала в обласній лікарні, в Рівному. Навідувався час від часу. Зоя радила Лілі. Підіть удвох. Знаєш, яка б я рада була, якби до мене прийшли син зі своєю дівчиною. Зрештою, це ж не додому. Відвідати хвору людину в лікарні – святий обов'язок. Ліля мовчала. Хіба зручно нав'язуватися з такою пропозицією? Але Михайло одного разу ввечері не витримав. «Ліль, давай підемо до мами?» «Давай, коли здам екзамен». «Добре». Хвилювалася. Бо не кожного дня доводиться йти до матері свого коханого. А ще вперше. Він крокував поруч, упевнено й легко. Звично і якось урочисто. А Лілі було боязно. От і лікарня. Ледве вгамувала хвилювання. Уявляла стареньку білокосу жіночку. Але насправді вона виявилася ще тендітнішою, аж мініатюрною. Привіталися. Сіли на одну із лавок у саду. Перекинулося кількома загальними фразами. Тоді вона запитала. «А це ж хто?» «Ви її знаєте. Це Ліля», – зніяковив хлопець, бо не познайомив одразу. «Кринична? Еге!» Вона усміхнулася, уважніше глянула на дівчину. Та засоромилася і теж зніяковіла. Так і відбулося знайомство. Потім більше розмовляла мати із сином. Вона швидка, балакуча, він повільніший, не дуже говіркий. Поцікавилася, звідки Ліля родом, хто є у неї дома. Дівчина стримано оповіла, що її мама на 2 роки старша за Михайлову. Пережила дуже багато. Похоронку. Перший чоловік загинув в 45-му. Смерть другого. Загибель сина. Глуху самотність, бо діти роз'їхалися, залишивши її наодинці з усіма чоловічими і жіночими клопотами. Михайлова мама зазнала не менше. Під час війни виховувала донечку Алю. Чоловік був то у полоні, то на фронті. Хата згоріла, жили у землянці. Це вже згодом нову збудували. А там і Михайло народився. Ліля більше слухала. Зрідка відповідала на запитання. Не дивно, що потім, ділячись враженнями про дівчину, мама сказала Михайлові: «Така гарна, але мовчазна трохи». Іншого разу була сміливішою і балакучішою. Здала вже всі екзамени і збиралася додому. Михайло залишився, розчарований, що Ліля відмовилася піти до нього на випускний. Але перед роботою, а її попросили попрацювати в санаторному закладі під час відпусток, конче потрібно було побувати вдома. «Що ж, я приїду після випускного. Чекай мене», – мовив на прощання хлопець. Вона дивилася у вікно. Руки механічно перегортали якийсь журнал. Автобус рушив. Приїзд коханого. Піт заливає очі. Така спека. Вже і руки, і спина печуть вогнем. Певно таки пересмажились на сонці. Бляха, мов сковорідка. Іще мазок, іще. От уже й нова доріжка зафарбована. Ліля перемальовує дах будинку. Мама переставляє драбину. Подає компот. Донька спорожняє слоїка одним подихом і знову береться за роботу. Михайла ждати, напевно, десь під вечір. Вона ще встигне докінчити і помитися. «Але що це? Десь унизу чути його веселий голос?» – питає у бабусі. «Де Ліля?» – «Там», – показує вгору старенька. «На горищі?» – дивується юнак. «Там», – ще вище підводить бабуня худеньку руку. Михайло здогадується. Він уже помітив драбину, сперту до краєчку покрівлі. В новому костюмі, хоч і трішки запорошеному, одномить злітає по драбині. В руці букетик ромашок десь назбирав по дорозі, а Ліля вся у фарбі, ані обняти, ані доторкнутися. Побачив тільки, як щоки спалахнули рум'янцями, як очі рвонулися навстріч. І цього було досить, щоб летіти через верстви, кілометри, трястися у поїзді, ночувати в готелі. І коханій першій показати щойно отриманий диплом. Коли вона злізла з даху, викупалася у настої з м'яти, зібрала непокірне волосся, на нього дихнуло літом. Стояла перед ним ближче і рідніше. На столі парував обід. Михайло був той і в житті трішки не той, а як-не-як, а чоловік дипломований і з вищою освітою. Потім прийшов вечір. Вони лежали в одній кімнаті. Ліжка їхні розділяв якийсь проміжок ночі, дощатої підлоги, і цей проміжок був ще не переборний, хоч серця стукали в унісон. А ще голоси, то її, то його сколихували тишу. Обом не спалося. Перед юнаком поставав образ Ліленого батька, про якого розповідала дівчина, і той портрет малювався любов'ю і ніжністю. «Знаєш, Ліль, я не зможу без тебе», – з кутка кімнати долинав схвильований голос. Дівчина мовчала. А що було казати? Що іще десь глибоко-глибоко на самому денці сльози тремтіла крапка сумнівів? Не хотілося його ображати. У розмовах збігла ніч. У вікна вже заглядав сіруватий досвідок. В Рівне добулися ополудні. Дорога ж не близька. Ліля пішла відпочивати, а Михайло побіг у лікарню. Ох, і влетіло ж йому на горіхи. Виявляється, вранці приїжджав батько. Мати й запитала про сина. А той знизав плечима. Вона захвилювалася. Як то? Після випускного додому не приїхав? Куди ж подівся? Батько в гуртожиток. І тільки тут дізнався від Березовського, що син подався не влаштовуватись на роботу, а до Лілі. Батькові не терпеливилось побачити дівчину. «Моя стара говорить, що хороша, а мені б самому подивитися. Нехай уже мати з лікарні прийде, то ми записку передамо, щоб приїхала». Син тільки посміхався у відповідь. «Важливе. Ще не заснула, але вже дрімала земля, натрудившись від суєти і денної спекоти. Наче весільна сваха, небо перев'язалося через плече чумацьким шляхом, схилилось шанобливо над сонною нареченою. Ще не вщух теренчливий гуркіт тролейбусів, заїжджених автобусів та автомобілів. Двоє несоньків брели по вулиці. Хочеш, скажу тобі щось важливе. Але ж ти сміятимешся. А ти знову щось смішне скажеш? Зовсім ні, серйозне. Ух ти! Навіть не знаю, зморщила лоба і надула губи. Уже смієшся? Скривджено супиться хлопець, ловлячи її долоню. Довго мовчав, зважував. Я не хочу з тобою розлучатися ніколи, ніде. Ось тільки не знаю, як бути з армією. Раніше хотів іти, а тепер, як уявлю, що ти сама залишишся. Але армія мені світить, це точно. Десь через місяць усе знатиму. Ну, то підеш відслужиш, а то вже наперед розкис. Хто розкис? І цілував їй очі, прухкі уста. Пустий, безсовісний, люди ж дивляться. Тільки озирнувся, знову з рук утекла, і сміх розсипала довкола. Неприємність. Приїхав Богдан, забіг до дівчат у 106-ту. Його засипали запитаннями. Як Данмуся? Як їхня малесенька донечка Олександочка. Богдан з Богданкою одружилися найпершими, десь зразу після літнього студентського будівельного, де були разом. Тепер у них сімейний стаж буде найбільшим. Та й донечка яка. Розмріялися. Хто ж наступним буде? І всі подивилися на Ганнусю, яка зустрічалася з Володею, а потім на Лілю, яка всерйоз подумувала про Михайла. Далі сама по собі виникла дискусія, як хто вчинив би, коли б коханий чи кохана зрадили. Ліля випалила. Довелось би взяти розлучення. Богдан насупився. То вже бери. Богдане, ти щось знаєш? Знизав плечима. У Лілі гучно затарабанило серце. Відчула, як у душу знову заповзають чорні здогади. Зовні зберегла спокій. Малювала Михайлові на день народження картину. На синьому тлі золотогривий красень кінь. На ньому, задом наперед, сидить Іван. І чим більше норовить кінь скинути вершника, тим більше проявляється упертість хлопчини, тим міцніше тримається він за хвоста. А довкола зорі, а внизу ліс, поля. Чому саме цей сюжет? А хто його знає? Але зараз думки шелестять крильми, наче птахи у клітці. Ні, витримати незнання просто неможливо. Коли Богдан виходив, наздогнала його. «Богданчику, розкажи, аби я не мучилася». Зупинилася біля вікна поміж сходами. «Думаєш, мені легко це казати? Якби не ти, а хтось інший, мовчав би. Але ж ти, не цінує він тебе, Ліль. Яке має право так чинити? Ти для нас усіх символ чистоти. Навіщо ж зраджує? Ти поїхала додому, а того ж дня увечері я бачив його у 46-й. Розумієш, був трошки на підпитку і розігнався у свою кімнату, але відчинив двері в сусідню, розгубився, бо побачив там Криничного, дуже близько біля Таїси. Вони обоє здригнулися від несподіванки. Мені не було куди діватися, і я зайшов. Він якісь вірші їй показував, чи Чорновика. Вона нічого не могла розібрати. Я зачинив двері. Стало так образливо. «Богданчику, а що ти про нього можеш сказати?» «Та що я знав? Що він хороший хлопець, і ось на, маєш. Я не думаю, що між ними щось було, але сам факт чорний. Тут така Таїса, всі знають. Наш Федя теж здивувався. Знаю, що ти все пробачиш, стерпиш, бо ти золота людина. Але так не хочу, щоб зле говорили, недобрими язиками полоскали твоє ім'я. Ось це я хотів тобі сказати». У цей час прибіг Федір з Богданової кімнати. Ліля зажартувала, засміялася і побігла до себе. Але який пекучий біль поселився у грудях. Що тільки не робила, а позбутися його не могла. Картину все ж домалювала. Тільки ліс і поле вийшли сумнішими. Ні, не буду йому псувати дня народження різними з'ясовуваннями. Поговорю пізніше. А думки терзали серце. Як він міг, провівши Лілю, йти до Таїси? Після всіх розмов боляче. Тому, що саме Михайло поцілував її вперше. До того ж таке життя без нього було безбарвним і нецікавим. Зараз, коли осяяння двох сердець почало змінювати світ, виникають якісь перешкоди, непорозуміння, і барви гаснуть, втрачають свої кольори. Стоп, а якщо це тільки непорозуміння? В коханні повинна бути довіра, повна, без підозр. Розметавши коси по всій подушці, Ліля лежала горілиць. Снилися події з ненаписаних книг, в яких вона була головною героїнею. Пливла у чистій прозорій воді якоїсь таємниче гарного плеса. Навколо було стільки лілій. Ось поміж них упала зірка. Лілії спалахають неземною красою, випромінюють сяйво чистоти. В цей час насувається хмара. Одна красуня здригається. Ліля нахиляється над квіткою, щоб захистити її. Та тремтить ще дужче і якимось чином поселяється у неї в грудях. Ліля йде довгою зеленою дорогою, і в серці в неї тепло, радісно, святково. Ні-ні, квітково. Крізь сон відчула на собі чийсь пильний погляд. Неохоче, не бажаючи виходити з такого чудового сновидіння, розплющила очі і аж стрепенулася. Поруч сидів Криничний. Це ж, очевидно, вчора забула замкнути двері. Помалу відходив переляк, бо хлопець з'явився як привід зі сну. Але чи це той Михайло? Той, що проводив її на вокзал, чи той, що посеред ночі щебетав з Таїсою. Стислося серце, беззвучно плакала, а він і не підозрював нічого. Чи, може, здогадався, бо мовчки чекав. «Хто ти, Михайле?» «Я?» «Мовчанка. А потім?» «Кажи. Я б не починала сьогодні цієї розмови, але не зможу бути собою. Не хотіла псувати свята тобі, але як святкувати? Ти знаєш Таїсу із 46-ї?» «Знав. Тільки не знав, як її звати. Уже здогадувався, про що йтиме мова. Докірливо болючі погляди металися по кімнаті. Ніде було подітися від них. Пронизували, прицвяховували його до темені передранкової. Вони вимагали правди і каяття. За вікнами лебединий сірокий світанок. Ще не прокинувся гуртожиток. Ще не ожили від ранкових променів стіни. Не ожив золотогривий кінь на лілиній картині. Лише іграшковий Стьопка, у якого один зубчик прорізався, а штанці не підтягуються, усміхався на полиці, наче й він повірив, що Михайло там опинився випадково, бо Березовський запропастився з ключем, діватись було нікуди. «Зрозумій, Ліль, нічого не було. Знаю, чинив погано. Збоку це виглядає, одним словом, паскудно. Мені й Березовський потім говорив про це. Пробач, Лілечко, і коли ще таке трапиться, покинь мене. Це буде для мене найтяжчою карою». Ліля пробачила і звалився з плечей, розсипався на дрібний пісок тягар, що так боляче давив і мучив, і знову тільки крапелька недовіри лишилася на денці серця. Остання студентська осінь. У постійних клопотах і турботах збігло літо. Не щулася, як серпень відзвонив скошеними житами, зірваними яблуками, і в двері Лілівної юності постукав четвертий, останній рік навчання в інституті. Спочатку дівчина не відчувала цього, адже нічого в її житті не змінилося, хоча разом з тим зміни були величезними. Ліля так само торувала стежину до вузу. Так само багато мала справ, бо звикла крутитися в самому вирі, де вода завжди свіжа і незастояна. Літстудія, життя групи, справи медпунті – все хвилювало, все цікавило. Навіть характер змінився. Веселість при внутрішньому спокої, дієвість при невеликому докладанні зусиль. Здавалося, в її серці прокинувся досі приспаний вогонь. Встигала все і скрізь, а остання студентська осінь лисицею прокрадалася захололими ночами попід гуртожитками, студила роси на хризантемах і жоржинах, напинала, а потім обривала антени бабиного літа. Часто приїжджав Михайло. В армію він так і не пішов, знайшов інший вихід. Подався працювати в поліську школу. Душа його була спрямована туди, тяжила до учнів, до їхніх розмаїтих почувань і характерів. Хотілося багато зробити для них, навчити, засвітити їхні серця. Запропонували посаду директора десятирічки, і він не відмовився. Ліля вірила, справиться. Сподівалась на його багатогранні можливості. І не тільки вірила. Щось надзвичайно велике народилося в її серці. Навіть коли хлопець приїздив раніше, не відчувала того. Було радісно, що він поруч. Було гарно, що де б не була, з'являвся і він. Приносив музику поетичного серця і цілий букет іскристих почуттів. А зараз мелодія барв і звуків лунала могутньо і сильно, ніжно і трепетно. Коли його руки торкалися її рук, коли вуста спивали жарінь з її вуст. Розлуки, такі короткочасні, ставали нестерпно довгими і болючими. Прийшло почуття, ім'я якому – любов. Листи. Пробач мені осмуту вечорову. Вона була хвилинною, хоч ні, бо вмить, коли збираюся в дорогу, Ледь-ледь, а все ж не весело мені. Коли стежина кланяється в ноги, курними килимами споришу, в душі навшпиньки зводиться тривога. А що там вдалині? Куди спішу? Я не ховаю гіркоти і смутку, тому що вони справжні, як у всіх. Печальну пісню легше осягнути, ніж безпричинно лоскітливий сміх. Михайло. Пишу листа в 39-те царство, 30-те государство моєму засмученому Греєві. Хай хоч один разок усміхнеться, а соль. Я скину песимізм у шати, закину чорну парасоль, коли ти будеш виглядати мене за обрію, а соль. Вітри надії та любові попутно дмухайте мені, бо мокне парус пурпуровий. І жде асоль у далині. Мовчіть, синоптики, про часті, ледь з проясненням дощі, бо Грей народжений для щастя, а не для смутку у душі. Грей. Коли чуття твоє священне і вогняне, горнись довірливо до мене, не бійсь мене. Коли ж непевність чи не звіра гніздо зів'є, ти попри все будь чесно щира, така, як є. Щоб життям не тільки гладко уміти йти, щоб не терзались у здогадках ні я, ні ти. Михай. Здравствуй, Михасю. Хочеш, напишу тобі листа. Вечір, тиша, сплять усі в кімнаті. Мова в мене, ой, не золота. Речення незграбно куструбаті. Але слухай, раз розпочала, поміж нами зорі і дороги, і надії синій сплеск весла, і слова довірливості строгі, наче дим розноситься вітрами, фіалковий смуток вечорів. Осінь шле вітальні телеграми у поштові скриньки яворів. Туляться тумани волохаті до землі, її зелених скронь, зорі, мов сполохані пташата, падають гніздо моїх долонь. А до тебе пішки не дійти, бо між нами синій світ розлуки, тільки зрідка ластівка листи та у снах твої нестримні руки. От уже й кінчатиму листа, хоч сказала зовсім небагато, мова в мене, ой, не золота. Бач, пишу незграбно, кострубато. Ти мені, звичайно, вибачай, як умію, так ото й співаю. Прощавай, бувай, не забувай. Гарних снів, мій друже, мій Михаю. Добрий день, Ліль. За вікнами світанок. Раненько встав, попорався з усім. І ось тепер, як мовлять наостанок, я знову сповідаюся в листі. Згадав чомусь останню зустріч нашу. Коли спішив, без настрою тікав. Вважати... що так, напевно, краще. О, зустрічей, іронія гірка, ти була тоді утомлена з поїздки, і тому не говірка і сумна. Я ж додав півжмені смутку також, звісно, недаремно одвертався до вікна. Напівмляві, напівстишені обоє, балачки тоді розбіглись в усі біч. Ні, не вмію я прощатися з тобою, хоч би так, як поспішав тобі настріч. І не вмію, і не смію, і не хочу. Приростають мої п'яти до землі, коли бачу я печально карі очі і збитошне пасмо смутку на чолі. Коли поруч тихе дихання і плечі, коли груди по-дівочому тремтки входять в мене, наче в день рожевий вечір, ніжні брови, плавні лінії руки. Теплий погляд затамовує всі рани, доторк пальців перекреслює і біль. І тоді для мене ти – блакитний ранок. І за це я знову дякую тобі. Біль розтане, як тумани на світанні, тільки мучитиме знов мене і знов, що ж коханим кажуть завжди при прощанні, щоб освідчити, засвідчити любов. Цілу ніч тоді писав я, рвав і креслив, Ти спокійно, мабуть, спала на горі. А як досвідок проснувся і воскреснув, і погасли блідно-жовті ліхтарі, я помчав, звичайно ж, до аеродрому. Хоч повіриш, не пускала мене ти. Цілий день тоді не відав я утоми і писав тобі, шматуючи листи. Це сумбурно, просто спомин про дорогу. Треба кінчати світанкового листа. Бо говорять надприродні монологи, навіть коли мова золота. Мене чекають вже шкільні дороги, серця дитячі, пломінки й вогонь. Та все одно всі мої дороги вестимуть воєдино до твого. Моя дорога так на тебе схожа, тому я, мабуть, змалку полюбив усі мандрівки довгі та хороші, хоча тоді тобою ще й не снив. Моя стежина, бо дорога пишно, небалакуче й вірно мене жде. І як би там не сталося і не вийшло, на манівці уже не заведе. Бо путь моя, це ти, моя хороша, що почалась, а от кінця нема. Вона на тебе дивовижно схожа, а може ти і є вона сама. Будь, цілую, обіймаю, напиши хоч щось, Михаю. Поліна. Птах, що вчиться однокрилому лету, так говорила про себе Поліна. Вона і справді нагадувала поранену птицю, якій і в теплі країни по дорозі, і зима попереду, і крило не гоїться. Ятриться серце, і ліків йому немає ніяких, ні в традиційній, ні в народній медицині. Час – найкращий лікар, але ж дівчата-одногрупниці підсолюють по-живому. То одна прибіжить з новиною, бачила Михайла з Лілею, то інша, підслухану фразу їхньої розмови, дослівно переповість. Ніби з хороших міркувань, але кожна звістка порушує первинний натяг іще занадто свіжої рани. Болить немилосердно. Здається, мозок стає розпеченим, а в ньому фрази Михайлові одна за одною зринають, мов на екрані. Як він міг? Невже так все простимо, легко важити словами? Але ж любив, по очах бачила любив, а потім лише виправдовувався, не міг у собі розібратися. А вірші? Хіба ж вони зринули не із люблячого серця? Ось їх ціла гірка, акуратно зв'язаних, мов бранців, рівненьких прямокутників. Ковзне по них рукою, погладить і опустить без силу долоню. Не зважується перечитати. Хай лежать серед книг. Правда, до них долучилися ще Сергієві. З армії писав, надіявся приїхати після служби. Знову ж таки дівчата познайомили, щоб їй легше забути своє нещасливе кохання. Поліна щемності відповідала на листи, але чим ближче до зустрічі, тим більше смутку додавалося їй, бо знала вже ж напевно, ніколи не полюбить юнака, бо серце зайняте, а чи звільниться коли-небудь, один Бог відає. Вона і направлення вибрала, як приречена, в Яблунів. Колись вони з Михайлом збиралися вчителювати там. Ну, отже, знов Михайло. На кожному кроці Михайло. І серце його не вирвеш. І ніхто, здається, не любитиме його так сильно, не розумітиме з навпівпогляду, не вгадуватиме бажань, не гоїтиме ласкою і любов'ю. Розтала біла твоя сукня, немов під сонцем перший сніг. Ех, Михайле, зачепив за найболючіше, зруйнував дівочу мрію про білу сукню, вбив надію батьків бачити свою улюбленицю у весільному вбранні. І такий дикий біль виривається в простір, такий жаль, що, здається, утворюється в ньому пробоїна, чорна дірка, якою летить безмовний крик серця. І хто знає, куди він упаде. Хтось у тих небесах, певно, дослухався до її жалю. І щоб не ставала недаремно коханому неправомірних запитань чи звинувачень, не леліяла надій на вияснення стосунків і повернення, послав їй віщий сон. Але зрозуміла, що людина іноді безсила щось змінити у житті, якщо це заплановано на небесах. Спочатку вона бачила якусь будівлю, в якій дивно орієнтувалися по кімнатах, і яку чомусь вважала своєю рідною. Потім провели в іншу оселю. Поліна з подивом роздивлялася простору поліську хату, обстановку в ній. Погляд прикипів до дивана з червонуватою обшивкою, на якій спав миловидний кремезний парубок. Вона довго дивилася на повняве обличчя, спокійне і лагідне. «То твоя доля», – сказав їй хтось позаду. «Чому ж у нього очі заплющені?» – стурбовано запитала дівчина і сама злякалася. «Він трохи поживе і помре, але це твоя доля». Те обличчя і коричнюватий костюм у легку косу лінійку ще пам'ятались якийсь час. Вона розуміла, хтось інший стане судженим, але знала. Забути Михайла так і не зможе. Ніяка сила не здатна забрати його з серця. Ніяка. Тим часом сон стерся з пам'яті, наче з класної дошки. Потрібно було влаштовувати власне життя. Передбачався переїзд у Яблунів, а з ним додавалося клопотів, бо звалася вже Поліною Іванівною, вчителькою української мови і літератури, мудрою і врівноваженою, серйозною, поважною особою, здатною навчати і порадити, підказати і застерегти. А ще вона дала собі слово ніколи не стояти на дорозі у Михайла, якщо вже зробив вибір, то на все життя і ніяких поворотів. Побувала у районному відділі освіти, взяла направлення на роботу і вже з перших днів відчула до себе і повагу, і увагу. Приємно і трохи незвично було чути перешіптування дівчаток у коридорчику школи, куди прибула напередодні 1 вересня. «Дивіться, то наша вчителька нова». Так і почалася професійна кар'єра Лобач Поліни Іванівни, яка зболене серце розкрила для цієї нелегкої праці, аби забути про власні проблеми. «Серце віддаю дітям», як говорив колись Василь Сухомлинський. І вона теж, майже ще по-дитячому, щиро, самовіддано і жертовно дарувала своє серце, всю себе, улюбленій праці, її постійній, високовольтній напрузі, її наповненості подіями і вирішенням поточних справ. Треба було жити. Якщо доля так розпорядилася, хай нічого не вдієш, і все відбувається ніби не з нею, а з кимось іншим. Споглядає збоку, не зможе втрутитися і сил на те не маючи. Чорна звістка. Михайло приїхав не наприкінці тижня, а в четвер. Послали на якусь конференцію чи семінар. Весь вечір він проговорив з Лілейкою, а наступного надвечір'я у Зої був день народження. Михась привітав її віршем. Дівчина на знак вдячності подарувала всім квитки на виступ вокально-інструментального ансамблю «Смирічка», що саме гастролював у місті. Після закінчення концерту хлопець раптом зупинився на алею в парку. «Зажди, Ліль, одна вчителька із нашої школи попросила передати її чоловікові гроші. Він тут недалеко живе. Давай зайдемо, бо завтра я додому поїду». Розмова текла, неначе вода у спокійній рівнинній річці. Коли згадували про матір, Михайло замовкав, ставав сумнішим. Недобре творилося в його душі. Знав, рано чи пізно мама, ця весела, хороша, говірлива мама, яка тепло душі дарувала легко, наче квіти, відійде у незнаний світ, з якого нема вороття. Кілька тижнів назад Ліля одержала листа від Михайла, з якого довідалася, мама Михасева була тоді в онкодиспансері, що хвороба її невиліковна. Жити лишилося щонайбільше 2 тижні, це сказав головлікар, як синові. Михайло переживав скупо, по-чоловічому. Напружені нерви не витримували жодного необережного дотику. Боліли, бриніли. «Ліль, давай до мами з'їздимо. Це ж у лікарню. Як це важко. Я не можу пересилити себе. Коли тут вона була в Рівному, мені не так було страшно. Я ж навіть без тебе одного разу ходила. Боюсь, що вона погано подумає про мене. Я ж, по суті, її ніхто. Дивна ти. Як це ніхто? Ти ж зі мною поїдеш. Та й, може, не побачиш її більше. Я все розумію. Просто боюсь. Але поїдемо? Певно, що поїдемо. Ось і гуртожиток, у якому жив Михайлів знайомий. Ліля залишилась у коридорі, а хлопець забіг у кімнату. Вийшов десь хвилин через 15. Познайомив Лілю із земляком. Попрощались. Пішли у тиху і теплу темінь. Щось незнайоме з'явилось у ході хлопця. Дивився вперед і не бачив нічого. Боялася навіть запитати. Нарешті не витримала. Що сталося? Не встигли ми, Ліль. Видушив із себе якимось зовсім чужим голосом. Спіткнувся. Що не встигли? І раптом страшний здогад пронизав мозок. Ліля все зрозуміла. Михась, як же йому важко. Незграбно щепилася за рукав. Крепись, рідний. Я не знаю, що робив би, коли б тебе не було поряд. Що порадиш? Зараз їхати додому чи вранці? Зараз пізно, автобуси не ходять, попутні теж. Та й не допоможеш уже нічим. Ранесенько майнеш. А сама боялася відпускати його в такому стані. Мовчали аж до гуртожитку. Хтось із дівчат запитав Михайла про щось. Він відповів. Ніхто нічого не помітив. Лише Ліля здогадувалась, як важко юнакові, намагалася додати мужності, відволікала, змушувала бути сильним. Вранці він помчав, але перед обідом прибув знову. Лілю зустрів недалеко від гуртожитку. Куди ти? В редакцію. Дівчата попросили віднести статтю. А ти? А я за покупками і за тобою. Мовчала. Відмовлятися тепер було не тільки неетично, але й безсовісно. Ти сам так вирішив. Приїхав додому, всі питають, а Лілі хіба не буде? І ще, я не хочу проводжати маму сам. Розумієш? Розумію. Маму забрали з лікарні ще у вівторок, а мені у школу телеграму послали. Але я не отримав, поїхав на семінар. Потім другу послали навздогін. Тоді Віра Петрівна до чоловіка зателефонувала. Він мені і сказав: «Поїдемо, Ліль, поїдемо».